síðan 38. Félagsrönd. Stjörnuhimmal á uppvörspunni. Við kunnu gera en stjörnuhimmal í skjúlastofunni við uppvörspunni. Við lúma eitt stjörnukorst á eina tjukka svarta papúrskifu og stinga höskandi smá hól í gjögnu stjörnunar. Papúri verið lagt á uppvörspunna og ljósi som fer upp í gjögnu hólunni ger lúsandi prikkar á lörutin her som stjörnunar eru. Snæra við skifinu á uppvörspunni kunnu við eftirgera rörslunar til stjörnunum svo í myndna nýjan fyrir á kalsvognum. Om okkara lögir stendur kalsvognurinn svo högt á luftinu at han stendur allan sólarringin oman fyrir hafsbrunna. Klokkutugnar á myndinu sværa til tugina undan jólum. Myndin til vinstru. Kalsvognurinn jöltugir. Myndin vísur stöfuna til hessum stjörnumerkinum sammet við norrstjörnuna klokkan 18, til klokkan 6 á kvöldi, klokkan 2 á nótt og klokkan 8 aftur um morgunin.